Кошмарът за хората от Горни Лом продължава. Местната власт не може да издаде смъртните актове на загиналите.
Добре, си винаги имало и продължава и сега да имаме. Бригадата, колегите загинаха, можеше да бъдем ние на това место, което не е изключение. Десет мъже и две жени. Михаил, приятел ми беше. Иван, Венера, Пешо, Емил и мъжете.
Божидар Дилиев, един от служителите от първата смяна във фаталния 1 октомври с спомените от последния работен ден.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов. На 3 октомври добър ден, госпожи и господа.
Трагедията в Горни Лом.
Днес е ден на траур в памет на 15-те жертви от взрива във фабриката за боеприпаси край село Горни Лом. Сред жертвите има и семейство, оставило сираче 5-годишно дете. Синът на собственика на фирма Видекс също е сред загиналите, той е бил в завода при взрива. Очаква се днес да може да бъде направен оглед, който да даде по-голяма яснота около случилото се. Марта Младенова по темата.
13 мъже и две жени намериха смъртта си по време на работата си във фабриката на фирма Видекс край село Горни Лом в сряда малко след 17 часа. След мощна експлозия на мястото не е останало нищо, освен кратери. Сред първоначалните версии за инцидента е човешка грешка, като почти сигурно на смяна е имало неопитни хора. Вчера пред Дарик собственикът на фабриката Валери Митков отрече лоша квалификация на персонала. Въпреки това повечето работници или близки на работници, чието позиции станаха известни, са категорични, че условията на работа са били изключително лоши. Повечето предположения за конкретната причина за трагедията също насочват към човешка грешка. Неведнъж в завода са правени предписания. Последното 15 дни преди инцидента.
Каква е обстановката в село Горни Лом към този час? Там е специалният пратеник на Дарик радио Ралица Гълъбова. Добър ден, Рали.
Здравейте, колеги. Горни Лом е почернен и скърби за починалите 15 души. От началото на деня, рано тази сутрин, всички заинтересовани, а това е почти цялото село, са пред кметството в центъра на селото и очакват повече информация от разследващите, които също така рано тази сутрин сформираха екип след съвещание на кризисния щаб. Екипът се състои от следователи от Национална следствена служба, прокурори, окръжния прокурор на Видин, Маруся Илиева, Станислав Христов, шефът на съдебна медицина, заедно с екип патолози, екип на военна полиция, които осигуряват безопасното протичане на огледа, доброволци и военни лица, които също ще следят за това как протичат следствените действия. Междувременно всички работници от другите смени в цеховете за обезвреждане на мини бяха извикани пред сградата на кметството, за да дадат показания пред прокурорите. Те трябва да разкажат в какви условия са работили, за да се изясни категорично какви нарушения са допускани в процеса на утилизация. От разказите на някои от служителите, които ще чуете малко по-късно в ефира на Дарик, разбрахме, че същия ден в завода са били докарани 6 тона тротил и около 6 камиона с мини. Предстои разследването да докаже дали е превишено допустимото количество на боеприпаси, които са били изкладирани в завода, каквито вече твърдения се чуха многократно от служителите на предприятието. Изключително трудно обаче ще бъде изясняването на причините, тъй като на мястото на инцидента не е останало почти нищо различно от руини, прах и отломки. Това разказаха служители на военна полиция в ефира на Дарик тази сутрин, които вчера са участвали в първоначалния оглед, продължил повече от час и половина. Според тях наистина на мястото няма следи от човешки останки или от каквато и да е дейност, извършвана по-рано. Ние оставаме да следим какво ще покаже разследването малко по-късно през деня, след като приключи щателният оглед на екипът разследващи. Ще разберем какво е установило той, дали вече са ясни някои от причините, които вероятно са довели до страшната трагедия, и ще ви информираме в следващите емисии новини. Това е към момента. Ралица Гълбова, Дарик радио, Горни Лом.
Кошмарът за хората от Горни Лом продължава. Местната власт не може да издаде смъртните актове на загиналите служители в завода за боеприпаси. Сега до мен в студиото е колегата Александър Гинева с подробности по темата.
Добър ден, колеги. На този етап наистина не могат да бъдат издадени смъртните актове на 15-те загинали при взрива в село Горни Лом. Повече подробности ще научим от кмета на община Чупране, господин Ваню Костин, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Костин.
Здравейте.
Кажете ни...
Слушателите на Дарик, слушам.
Кажете ни какво ще се случи от тук нататък, какъв е реда и как могат близките на загиналите да получат смъртните актове на жертвите?
Това, което мога да кажа, е, че тази заран влязаха екипи на следствието под надзора на наблюдаващ прокурор и се почва огледа на място. Може би огледът ще продължи ден, два, три, пет, никой не знае. В момента, в който ако бъдат намерени предмети или останки от част от хората, би могло да се върви към анализ, ДНК експертиза, разпознаване на предмети от близки и обявяване на изчезналите за починали. Ако не се намерят никакви предмети или останки от трупове, тогава се върви към решение на съда, но то ще се проточи около 5 години. Такава е практиката.
Тоест...
5 години трябва да мине времето, ако няма никакъв генетичен материал или нещо да е останало, за да бъде с решение на съда обявено дадено лице за починало. И на този етап нито общината, нито лекар, нито никой не може да издаде актове за смърт. Докато не намерим или предмет, или някакъв ДНК материал.
Вие в момента пътувате към Горни Лом. Причината каква е, кажете?
В момента пътуваме към Горни Лом. Да, причините за взрива, смятам, че трябва да питате компетентни органи. Да, съм най-малко човека, който може да е запознат или да е компетентен. Пътуваме към Горни Лом. Публично ще обявим имената на изчезналите или на загиналите. Направена национална дарителска сметка. Ще призовем медиите да бъде обявена, който иска да дари средства за пострадалите. Решение на Общинския съвет, имаше траурна сесия тая сутрин. Ще бъдат обявени и решенията. И това е, което можем да направим към настоящия етап. Кой с каквото може, помага, най-вече на близките.
Благодарим ви за това включване. Чухте, уважаеми слушатели, кметът на община Чупрене Вани Костин. В рамките на днешния ден и на сайта Дарик Нюс и в Facebook страницата на предаванията на радиото ще се опитаме максимално бързо да разпространим и дарителската сметка, чрез която всички граждани могат да помогнат на пострадалите семейства. Иначе ще продължим темата с кошмара за близките и липсата на смъртни актове. Наши колега Ралица Гълбова, която на място в Горни Лом, ще се опита да разговаря и с наблюдаващия прокурор, за да разберем процедурата от тук нататък. Така или иначе, при липса на останки от трупове, при липса на генетичен материал, ДНК експертиза, на този етап по закон няма как да бъдат издадени смъртните актове на 15-те загинали при взрива, което от своя страна, знаете, колеги, пък води и до много чисто административни спънки за близките. Няма как да бъде заличено лицето от различни списъци в общината. Няма как децата на тези пострадали да получат социалните помощи, наследствена пенсия, ако щете, въобще при липса на смъртен акт няма как имуществото да се разпредели към близките. Въобще много спънки за семействата, чисто административни, които създават проблеми буквално години напред за близките на загиналите. Себов, това е за сега. По случай, разбира се, в следващите емисии новини ще се опитаме максимално да разгърнем темата, така че да бъдем и по-полезни за хората.
Аз благодаря на Александър Гинева. Още по темата. Лоши условия на труд, нерегламентирани нощни смени и непрекъснат натиск от страна на ръководството на завода за повишаване на производството. Това са само част от обстоятелствата, които според служители на предприятието са довели до трагичен инцидент в фабриката за взривни вещества и боеприпаси в Горни Лом, при който 15 души намериха смъртта си. Пред Дарик Божидар Илиев, един от служителите от първата смяна в фаталния 1 октомври, разказва за отношението на ръководството към работещите в завода и спомените си от последния си работен ден. Чуйте какво каза Божидар Илиев пред Ралица Гълъбова.
След първия случай, когато гръмна завода, цеха за производство на амонит, собственика забрани да се работи нощно време. Поволни всички от младсинствата, имаше много хора от младсинствата и беше забранил да се назначават на работа.
Валери Мит.
И сега беше до преди два месеца. И започнаха да се правят нощни смени, много усилено производство, като дойдаха тези гръцките мини, искаха много бройки, а цените не бяха много добри. На самата мина 43 стотинки.
Колко разбрахме по 1200 мини, които да бъдат обработени на смяна.
Да, което не може да стане и което не е достигано.
Ваши колеги ни разказаха, че тогава след инцидента през 2010-та са настъпили така промени в фабриката, голяма част от хората са напуснали или са били уволнени.
Три бригади, утилизация, и защото текучеството е много голямо. Условията на работа са много лоши и текучеството е изключително много голямо. И постоянно хора идват нови, напускат и...
Само голямо текучество уволняват ли или?
Не, не ги уволняват, обаче те хора са самички си бягат, като видят какви са условията.
А отношението на ръководството какво е било към вас? Разбрахме, че този, който ви е бил началник смяна. Мирослав Чернев, ваши колеги се оплакват, че постоянно има тяло на главите и да. Ме се опитва да ги пресира да работят повече и повече.
Да, казваш, работите повече, да изкарат повече мини, ще вземете повече пари. И се опитваха да ведат някаква нова организация, която надали щеше да бъде, да се бъдеше изпълнила. Костваше много усилие на цялата бригада. Да наложи неговото темпо на работа, за да се изкарат повече мини. Всичкото е свързано с пари. Предложението са много, може и на Струга да е станало. Може и при нас да ударя по невнимание. Като ти стои на главата, той постоянно вика темпо работи, можеш и да работиш. Хората си притесняват. И може би да допуснат някоя грешка. Предишния ден докараха 6 тира мини, от които трябваше да се разтоварят и две коли, два тира. Като си отидохме във вторник, цеха беше празен. Като дойдохме в сряда, цеха беше пълен с мини на три нива, високо качени, и нямаше мотокара с какво да ги свалиме. И не дойде ръководството, директора и Чернев, и не накараха ръчно с стълба да се качим и да свалиме мини.
Един тир колко хора?
Две палета.
Което на бройки колко
са? В 30 малки съндъка, по 4 мини в съндък, 240.
Разбрахме, че има надвишаване на количеството съхранявани и мини.
За мини не знам, обаче за тротила имаше неизкаран тротил около 10 палета. Не съм сигурно, обаче около 600. Риски винаги е имало и продължава и сега да има. Бригадата, колегите загинаха, можеше да бъдем и на това место, което не е изключение.
Цялото интервю на Ралица Гълъбова с Божидар Илиев ще чуете по-късно днес в предаването Реактивно. В деня на национален траур днес патриарх Неофит призова служителите в храмовете и вярващите да се помолят за душите на загиналите при взрива край Горни Лом. В столичния катедрален храм Света Неделя в 12 започна за упокойна служба, по време на която патриарх Неофит, браницкият епископ Григорий и свещеници ще отправят молитви за упокоение душите на жертвите.
Трагедията в Горни Лом.
Други теми. Днес е последният ден от кампанията за предстоящия парламентарен вод. От полунощ тази вечер до края на изборния ден на 5 октомври се забранява огласяването под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение. Късно с нощи Централната избирателна комисия реши, че студентите в първи курс и новоприетите магистри ще могат да гласуват без студентска книжка. Само с удостоверение, издадено от университета, че продължават да учат в редовна форма. Всички останали студенти редовно обучение ще могат да упражнят правото си на вод в неделя, ако покажат документ за самоличност и студентска книжка с заверка поне от изминалия семестър. Една новина от чужбина – музикалните реалити формати провалят младежите, тъй като ги възпитават в мързел, смята китаристът на легендарната група Pink Floyd Дейвид Гилмор. Цяло поколение вече мисли, че може да постигне успех и то без да се труди здраво. Всички те искат да пробият в музикалния бизнес, но по възможно най-лесния начин, коментира Дейвид Гилмор в телевизионно шоу. Днешните рок знаменитости са просто това и нищо друго. Те не са музиканти, те са преследвачи на слава. Когато ние пробивахме на времето, нямахме нужда някой да ни казва каква музика да правим, защото щяла да се хареса. Музиката вече робува на продуцентите, каза още китаристът на Pink Floyd Дейвид Гилмор. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 3 октомври. От мен Петър Савов, спокоен ден.